Bo Ousmane Diko, mbe Mali Tama Kebolo Dugula, nou yon mapti. Si fin ton moun be wele jene statal pou la kou, nou yon mwoy, mapti. Trata don, fò moun ou ma Medecins Sans Frontières, moun ou kabara e deme, kanyesi yon banato ou ma, kanyesi yon baloko dese ni yon yon ou ma. Ou mwa dama dama tou mine na Tama Kebolo la nou yon tenen kouye, ou mbi tou mine na mounso la ka wakumbu la ou lubla la, nana ke la ka wakuntara nou yon, pou kera trata teme.
Ame yorom nasna, fama we kunafoni jumen lase ya kola. Mamunu wile kura uyera wa, we lahalaya jumen kona sisa.
Bon. Anga la sigide mbi mwapti marabolo pela jelena. Anko nanga la sigide mkumana kavini shulo. Mwa nani che nani kundung ublala. Suro usira kora. Usira eno. Kwa na ubora kora. Kana toye tenenku. Kepeti ma uko nana basi fosula ukakene. Alhamdulillah udafale nana.
Wele kanjuma ba wolo ka la se panjuma ke ton pema noye ONG we la kana ko fanfela la wala sa ni nyore akana kula
aywa wele wele da mumbi an kon bolo amu ye jeunesse total plaque flo flo anga bara ye fen fen de si ka kuma be mumbo la sabati jamana ni kon ambiant o de kama ulu ONG ni fene bia no jamana de melikama mu ye fanta wani bara to una nyona chama chama ni mu ye kama ko de me kalani kodona aiwa amisa ka mufu jamana nyakamne ndo nga ukana decourager ni nanyo ona una parce que obebala uyaye umine na uyaye fene ubla la heren badena uluti jamana jugu ya ambo don wa mono fene yumine ukanko don utia notoro fushi kama ana demeli de kama odun ali sisa nubi fene nke ukujija ukamuka ukuna funi kosobe ukabarala ube mundi ko ube mundi ke ubake chukodi ana ubake yoro mununa uka kuna foni di kosobe purike mwa uka seka afamu ninyo wawale haka na seka ketuni uko ni wile wile kai au mpega mwuse mali wenje ubele jilema nyewere uku ujija uka information una uku ujija mwa ukuna foni na uku ujija utayoro kuna foni na ani yentayoro nye mwa uka nyefo uye unakun uka bara imwe.